Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama Ari juga Dania, langsung dari VOA di Washington DC. Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan Dania Iman bersama Profesor Kajian Wanita Ayu Saraswati di University of Manoa di Hawaii. Selain mengajar, Ayu juga adalah seorang penulis buku. Nanti Ayu akan bercerita mengenai karya-karya bukunya dan juga memberikan tanggapannya mengenai kasus pelecehan seksual yang banyak menimpa politisi, selebriti, dan juga wartawan terkemuka yang akhir-akhir ini banyak dilaporkan oleh para korban yang kebanyakan adalah wanita. Langsung saja kita simak obrolan Dania bersama Ayu berikut ini.
Saat ini di VOA di Washington DC, saya Dania Iman dan saya sudah tersambung dengan warga Indonesia Ayu Saraswati di Hawaii. Langsung saja kita sapa. Halo Ayu, apa kabar?
Halo, apa kabar Mbak?
Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Ayu bisa bercerita sedikit mengenai profesi Ayu saat ini.
Sekarang aku associate professor di University of Hawaii di Manoa, jurusan Women's Studies. Tadinya sebelum di sini, aku assistant professor di University of Kansas di Lawrence. Sebelum itu, aku postdoc di Emory University. Udah gitu dulu deh.
Nah Ayu, selain menjadi profesor, kabarnya juga Anda adalah pengarang buku ya?
Iya.
Mungkin Anda bisa bercerita mengenai buku Anda.
Buku yang pertama itu tentunya tentang Indonesia, tentang krim pemutih kulit, gagasan kecantikan dan globalisasi di Indonesia. Dan buku ini sudah diterjemahkan dan dipublish di Indonesia oleh publisher Margin Kiri, judulnya Putih. Dan itu menurut saya menarik sekali karena masalah kecantikan itu kan orang-orang selalu mengira masalah yang sepele. Tapi menurut saya itu adalah masalah yang penting juga karena perempuan itu masih di istilahnya ditindas ya bahasanya, atau disubordinasi dengan masalah kecantikan ini. Karena kalau kita berpikir berapa banyak waktu dan uang ya investasi kita yang harus kita keluarkan untuk menjaga kecantikan atau penampilan ini, sementara laki-laki yang gajinya lebih besar dibandingkan perempuan tidak harus mengeluarkan uang sebanyak perempuan untuk masalah kecantikan ini. Dan kalau di buku yang pertama ini sebenarnya saya mengelupas bagaimana power atau kekuasaan itu bergerak di ranah perasaan atau di ranah kalau di bahasa Inggrisnya adalah affect atau emotional theory atau emotional studies. Jadi misalkan kalau kita melihat kenapa ya kita merasa jelek misalkan. Kita berpikir bahwa kita merasa jelek itu adalah personal dan natural feeling. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, perasaan kita merasa diri kita jelek itu adalah sangat berkaitan dengan ideologi dan power. Bagaimana kita dikuasai oleh si penguasa ini untuk berpikir atau merasakan bahwa diri kita ini jelek atau merasakan diri kita ini kurang mampu, itu sebenarnya adalah salah satu alat ya. Jadi sebenarnya emotion atau emosi kita adalah salah satu alat yang digunakan oleh penguasa untuk menundukkan kita. Jadi itu sebenarnya dalam kerangka teoritisnya itu yang diajukan di buku pertama. Jadi sebenarnya buku ini bukan hanya soal putih, bukan hanya soal kecantikan, bukan hanya soal krim pemutih kulit, bukan hanya soal globalisasi, tapi adalah soal kekuasaan dan bagaimana kekuasaan ini bergerak di bidang emosi.
Baik.
Itu yang pertama. Buku yang kedua, ini yang sudah terbit itu adalah textbook. Jadi textbook untuk pengantar kajian wanita. Jadi judulnya Introduction to Women's Gender and Sexuality Studies. Buku yang ketiga ya sudah dikontrak tapi belum terbit adalah tentang feminist dan queer theory. Itu juga textbook untuk kelas feminist dan queer theory.
Baik, baik. Dan semuanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
Bahasa Inggris, kecuali yang pertama sudah diterjemahkan oleh Margin Kiri, judulnya Putih.
Oke, dan buku-buku ini bisa dibeli, dijual di Amerika atau di Indonesia saja, Ayu?
Buku-bukunya semuanya dijual di Amerika, kecuali yang Putih dari Margin Kiri itu.
Karena sudah diterjemahkan ya?
Iya.
Anda kan sudah menekuni bidang ini, gender and sexuality, dan juga women's studies ini selama bertahun-tahun ya?
Iya.
Dan kalau melihat situasinya di Indonesia sendiri, seperti apa sih sekarang, Ayu?
Kalau menurut saya, Indonesia sekarang sedang mengalami istilahnya backlash in some ways ya. Jadi justru menarik sekali sebenarnya kalau kita melihat kalau di perkembangan itu selalu kita berpikir adalah linear ya. Tapi sebenarnya perkembangan di Indonesia ini perlu kita kaji lagi, karena yang tadinya perempuan sudah mendapatkan pendidikan, sudah mendapatkan the right to vote dari awalnya, bisa bekerja di mana aja. Tapi yang terjadi adalah sekarang perempuan itu mulai dengan tren-tren yang baru ya, dengan adanya bisa bekerja di rumah atau bikin bisnis ya di Indonesia. Yang muncul adalah norma-norma baru sebagai ibu muda gitu ya. Ibu muda yang nilai-nilainya adalah yang seperti tradisional mengurus anak di rumah, tapi karena bisa ada kerja melalui sosial media seperti apa multi level marketing ya.
Yeah.
Jadi yang ada adalah justru ada tekanan-tekanan baru untuk perempuan supaya tersubordinasi, dan adanya juga undang-undang anti pornografi atau perempuan tidak boleh berpakaian dengan begini atau begitu.
Ayu, kan di Amerika sedang ramai ya, bertubi-tubi sebenarnya kasus pelecehan seksual itu banyak yang terungkap, terutama yang terkait dengan nama-nama besar seperti ada artis, lalu juga petinggi-petinggi Hollywood dan juga para jurnalis terkenal di Amerika. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit bagaimana tanggapannya?
Kalau menurut saya ini adalah satu langkah ke depan, satu langkah yang bagus untuk perempuan-perempuan di Amerika, bahwa hal yang tadinya perempuan sudah tidak berani mengungkapkan bahwa ada, bahwa terjadi pelecehan seksual dalam kehidupan mereka sehari-hari, sekarang berani untuk mengungkapkan, dan institusi-institusi ini menganggap sebagai hal yang penting, sehingga jurnalis ada yang dipecat, artis mulai mendapat backlash dari tuduhan-tuduhan ini. Itu adalah langkah yang bagus sekali. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita masih butuh institusi untuk melindungi perempuan-perempuan. Maksud saya begini, jadi ketika yang dipecat adalah dalam tanda kutip oknum-oknum-oknum tersebut, sehingga kita merasa bahwa yang jelek, yang buruk adalah orang-orang ini, adalah individual-individual ini. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bukan hanya individual-individual ini yang buruk, tetapi juga institusi-institusi ini yang menyebabkan hal-hal ini bisa terjadi. Jadi ketika misalkan network yang memecat seorang jurnalis, itu adalah bagus bahwa jurnalisnya dipecat. Tapi yang harus kita lihat adalah network ini sendiri. Bagaimana, adakah policy atau kebijakan-kebijakan dari dan untuk institusi tersebut supaya tidak bisa pelecehan seksual itu terjadi, gitu. Iya, jadi bukan hanya individual aja yang kita harus tekankan, tapi juga institusionalnya itu. Apa sih, misalkan di Facebook ya, apa yang sudah Facebook lakukan untuk Facebookers-nya ya, supaya perempuan itu merasa terlindungi ketika mereka berada di ranah publik seperti Facebook tersebut.
Ayu, ada pesan mungkin untuk teman-teman di Indonesia, terutama bagi kaum perempuan?
Selalu berpikir kritis dan jangan menerima propaganda ya. Pesan aku adalah selalu berpikir kritis dan jangan mudah termakan oleh propaganda-propaganda, terutama yang menggunakan agama dan menggunakan etnis dan hal-hal yang memecah belah negara kita.
Terima kasih sekali Ayu atas obrolan kali ini. Sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, terima kasih Mbak.